Hei, jeg heter Gry Hammer, og velkommen til min podcast. Her vil jeg ta opp temaet jeg brenner for, og som jeg mener vil bidra til å øke bevisstheten om et bærekraftig liv for menneske, dyr, natur og moder jord. Kanskje vil flere av gjestene jeg inviterer utfordre oss til å se på livet våre og være vår på nye måter? Det er i alle fall mitt mål. Tusen takk for at du vil lytte til min podcast. I dag har jeg med meg hun Kjersti Rinde Omsted. Hun har bodd på gard store deler av livet sitt og driver Opaker gård i Solør i lag med mannen sin. På nettsida Opaker gård står det «Vi søker hele veien og utøver bærekraft i praktisk handling og skaper lokale, ekte og bærekraftige opplevelser for deg som gjest». Velkommen, Kjersti.
Tusen takk.
Jeg og du, vi har jo pratet lag i årevis egentlig, til og fra, møtt hverandre en gang eller to, her og der. Og vi har pratet med innlevelse og patos om matsystem og økologi og bærekraft og mye engasjement rundt det her med dyrevelferd og mobile slakteri og hvordan vi slakter.
Ja.
Produksjonsdyr i dag. Og, men vi har også snakket en del om det med sammenhengen mellom mat og ernæring og helse. Og du har en spennende historie å fortelle, for ikke bare har du etet og levd deg frisk fra alvorlig sykdom, men du har også, i lag med mannen din, endret gårdsdriften fra vanlig konvensjonell drift til økologisk og regenerativ drift. Og det er det her jeg har lyst til å snakke med deg om i dag. Er du klar?
Jeg er klar.
Kan du aller først fortelle litt om hva det er dere faktisk gjør, og hva det er dere tilbyr på gården? For jeg forstår at dere har konferansesenter der også.
Det har vi også. Det er, i utgangspunktet så er det to gårder som har slått sammen ved et giftemål, hvor vi i dag er syvende generasjonen av familien etter den sammenslåingen. Og på den ene eiendommen, eller det ene tunet, der har vi gjestevirksomhet i form av et gårdshotell, og så har vi bo- og driftsenheten på det andre tunet. Mm. Så det er på så vidt to adskilte tun, sånn rent fysisk, men driften henger veldig tett sammen. Mm. Så i tillegg til å ha gårdshotell, hvor vi har mye konferanser, kurs, også en del matkurs, som faller veldig naturlig med tanke på alt det andre vi har gjort, og min reise, så har vi produksjon av urkorn, altså gamle kornsorter som emmer og spelt og dala landvete. Og så er planen også nå å teste med enkorn, som er det aller, aller enkleste kornet.
Og så er det enkleste kornet å dyrke?
Nei,
eller er det enkleste kornet i verden? Altså, er den liksom litt dum?
Nei, den er ikke dum sånn sett. Den er egentlig veldig, veldig enkel for oss å spise og fordøye.
Aha.
Sånn i den formen der, at det er enkelt.
Er det liksom urets urkorn?
Ja.
Ja.
Det er det første og det enkleste sånn sett. Ja. Og så, for det er veldig mange som spør, hva er egentlig urkorn, og hvor kommer emmer og spelt, og hva er dette her for noe? Så du har jo enkorn som det enkleste, og så har du emmeren, og så spelten deretter, sånn i generasjonsperspektiv. Da.
Hvor kommer enkorn ifra opprinnelig, vet du det?
Det kommer vel ifra området rundt Midtøsten, i området der sånn.
Mm. Hvor er bakegenskapene til det sammenliggende med spelt da?
Det er litt dårligere bakegenskap enn spelten, og litt lite smak i det. Men man kan
så emmer smaker mer, for eksempel?
Emmer smaker mye mer. Emmer har jo mer nøttesmak enn det sånn som enkornet har. Og enkornet kan jo bli litt sånn smakløst og litt sånn rart hvis du bare bruker enkorn. Men du kan jo smaksette med mye andre ting også, som nøtter og frø og kjerner og sånt også. Så får du et godt og smakfullt brød allikevel, for det er jo mange som begynner og skal tilføre korn igjen fordi at de har vært syke, og begynner med enkorn. Og da kan det være litt sånn smakløs og rart, men det er en veldig fin start, men det kan vi kanskje komme mer inn på senere.
Ja, kanskje det. Mm. Derfor jeg bare tenker at hvis du ikke har etet korn eller brødmat på lenge, og begynner med enkorn, så kanskje det smaker helt fantastisk, fordi
det,
at det har vært altså, smaksløkene helt sjakkmatt igjen etter tid uten.
Mm.
Men jo, kan du fortelle meg hvordan en typisk dag for deg er i dag?
Mm, det kan jeg gjøre.
Jeg skjønner at det er kanskje vanskelig, fordi at det er jo en årstid og en syklus og veldig mye, men ja.
Mm. Før jeg kommer inn på det, så kanskje jeg kan si resten av det vi holder på med også, for vi har ganske mange andre produksjoner også, I tillegg til Gårdshotell og Urkorn. For vi
Selvfølgelig, dere har jo dyr
også. Vi har dyr også. Vi begynte I 2009 med storfe. Da hadde det ikke vært storfe der siden tidlig på 70-tallet. Så vi har en god gjeng med grasfôr av storfe, og så har vi en liten besetning med sau av en rase som heter Shropshire, som vi bruker I juletrefeltet som kulturlandskapspleiere, så vi har juletre også. Og så har vi startet litt med grønnsaker, og så har vi selvfølgelig mye gras til disse dyra våre, så det begynner å bli en ganske allsidig produksjon. Og så har vi I år første avling med potet siden 2007, for da kutta vi ut konvensjonell potetproduksjon. Ja. Og nå har du fått en liten smak av poteter også, så du kan ha utover vinteren og teste det.
Ja, det gleder meg til.
Mm. Og så har vi skog og jakt og utmarksopplevelser ved siden av. Så det ingen hverdag som lik hos oss.
Nei, det høres utrolig... voldsomt ut. Det høres helt fantastisk ut, men jeg bare tenker, hvordan klarer du, eller dere, å stå I en så stor divergert drift?
Altså, selv om det omfattende, så det likevel, altså, produksjonene allikevel ganske overkommelige, og så har vi med oss veldig gode folk, som bidrar veldig godt I de ulike produksjonene og de ulike satsingene. Mm. Og det en viktig del av hverdagen vår også, at vi finner de gode folka som vi kan utvikle oss sammen med.
Mm. Mm. Tror du at det litt fremtid også, at ikke vi skal sitte på hvert vårt nes med hver vår plen og hver vår bil og hver vår hytte og hvert vårt liv og leve?
Jeg tror vi trenger å komme tilbake til fellesskapet, og litt mer den kalde storfamilien. Da. Mm. Og man sier jo at det tar en hel landsby for å oppdra et barn. Og jeg tror vi må mer tilbake dit igjen for å få den der gode fellesskapsfølelsen og utvikle hverandre. Og nå, ja, sånn som vi har jo med oss alltid fra de småtrollene våre, når vi driver I produksjonen til farfar og besteforeldre som en del av den naturlige hverdagen. Og det ser jeg særlig ungene setter veldig, veldig pris på det.
Mm. Det synes jeg utrolig fint. Min mor bodde her I bygda vår I noen år, hun og stefaren min, og det var utrolig fint når ungene var små, så det veldig trist når avstanden så stor, at vi ikke kan være en del av hverandre sin hverdag.
Mm.
Det det.
Ja.
Ja, tilbake til hverdagen din. Hvordan ser en typisk hverdag ut? Hvor tid du står opp?
Jeg tidlig oppe. Jeg veldig typisk A-menneske, har vært det hele livet. Så jeg har, som regel, så jeg først oppe I huset, mm. og synes det veldig ordentlig å ha den gode, rolige morgenstunden.
Hvor tid du står opp da?
Jeg oppe som regel halv fem.
Oi, skikkelig I takt med naturens rytme.
Ja, ja. Men det trives jeg egentlig veldig godt med. Så det å kunne stå opp da og fyre litt I ovnen, gjøre riter, jeg synes det en veldig fin start på dagen. Jeg gjør alltid tibetanske riter når jeg står opp. Mm. Og så har jeg ofte en liten sånn kontorøkt, får unna en del ting, utrolig behagelig, for da det stille og rolig, og jeg kan sitte I fred med mine ting.
Tenke tankene dine til fullest.
Ja, mm. ingen forstyrrelser. Og så det stort sett frokost med resten av gjengen, noen som skal på skolen. Og så det da arbeidshverdag sammen med resten av gjengen på gården. Og da kan det være noen dager så det ute og holde foredrag, holde kurs. Andre dager så det mye av det praktiske som jeg med på hjemme. Så kan det være kundekontakt med gjester som hos oss på oppaker, eller ute og driver med dyrestell. Og så det selvfølgelig da dager med kontorarbeid også, så det veldig varierte dager.
Mm. Har du mange ansatte?
Vi har en del ansatte på gården, ja, som ansatt I ulike både ja, selskap, men også da ulike ansvarsområder selvfølgelig, for det mye som skal følges opp I løpet av et år.
Mm. Hvor stort det hele gården din, eller dokka?
Det omtrent 1300 mål med dyrka mark, mm. Så det jo forholdsvis stor produksjon sånn sett. Og så har vi omtrent 19.000 mål med skog.
Oi, mm. Det jo flott. Men du, nå det to ting som jeg har lyst til å få oppklart før vi går videre, fordi at du sa at du brukte sau som pleier av kulturlandskap I det økologiske juletre, vet jeg. Og så går det disse sauene og freser rundt der. Kanskje folk ikke helt vet hva det hva vitsen med det? Å ha noen sauer som går rundt og og pleie kulturlandskapet. Hva mener du med det?
Altså, ta utgangspunkt i juletreproduksjonen, da. Mm. For det derfor vi anskaffet selv. Fordi at når vi begynte med juletrær i 2012, så fikk vi ganske mye innsikt i det med juletreproduksjonen. Og et av våre ønsker ved å begynne med juletreproduksjon, det var å bygge opp igjen en del av matjorda. Så da fant vi ut at skal vi klare å få til det vi ønsker, så må vi produsere juletrær på en måte som foregår da uten masse sprøytemidler og kunstgjødsel. Og selvfølgelig mellom disse juletrærne så vokser det opp ganske mye i løpet av en vekstsesong. Og i stedet for å da så gå og klippe eller eventuelt sprøyte det som vokser opp der, så tenkte vi, ok, hvilken løsning kan vi bruke da? Og da kikket vi litt på ender og så, som et alternativ. Og så selvfølgelig så kan du gå og slå dette med en slåmaskin, men vi må kunne gjøre det på andre måter. Og så begynte vi å få innsikt i det med å bruke da den sauerasen som heter Shropshire, som er en langhalet sauerase fra England. For den er ikke interessert i trærne, den går bare og beiter rundt under juletrærne. Og det var liksom en sånn vinn-vinn-situasjon for vår del, da, med tanke på at den da gikk og beita, så blir det jo selvfølgelig litt naturlig gjødsel når den da går der og spiser. Og da tar den jo også en del av de plantene som da kan være litt sånn, ja, gjør at du får en del utfordring med andre typer, både snyltere og sopp og sånt som bosetter seg i juletrefeltet som vi ikke ønsket der. Så da beiter den også disse vertsplantene for de utfordringene der.
Ja, og så får dere et kjøtt tilbake.
Ja, og det, vi hadde jo ikke noe særlig innsikt i den rasen der fra før, men det som viste seg var at det var innmari god kjøttkvalitet på den også, så det ble jo enda en gevinst for vår del, da, som driver med gårdshotell i tillegg.
Ja, er det mer kjøtt på det enn for eksempel gammel norsk, spør seg?
Nei, de er ikke så store, de sauene, men det er veldig, veldig god smak på det, og så er det veldig fin marmorering i kjøttet på det også. Mm.
Og så det andre var at du sa at du drev med tibetanske rite. Det er kanskje mange som ikke vet hva det er også. Mm. Eller du sa vel bare rite?
Jeg sa først riter, og så sa jeg tibetanske riter. Ja. Og det er, altså jeg driver med en utdanning nå som heter enhetsterapi og mestringsmedisin. Og de tibetanske ritene, det går jo blant annet på det bestemte bevegelsesmønstret, som blant annet gir smidighet, styrke, og også både på det fysiske og det psykiske planen. Mm. Men som også øker bevegelighet og styrker det mentale jeget også. Mm. Så det synes jeg er en fin måte å starte dagen på.
Hvor lenge har du gjort det?
Et drøyt år.
Ja. Mm. Men Audun Mischa, det er vel han som har det studiet. Mm. Han har skrevet en hel bok om disse her ritene.
Det har han, og det er en innmari fin innføring i det.
Ja. Mm. Hvordan rekker du å gå på utdanning hos han Audun da, oppi alt dette her? Sau og juletre. Og
prioritering, tror jeg vi må si. Fordi at nå har vi i ganske mange år drevet å jobbe med å regenerere økosystemet på eiendommen. Og nå var det en sånn veldig naturlig ting å ta med mennesket inn i regenereringen. Mm. Så den utdanningen som jeg holder på med der, er jo en naturlig tilnærming til hvordan vi kan bidra til å regenerere mennesker også.
Dette der har jeg lyst til å snakke mer om. Men aller først så har jeg også lyst å høre med deg. Hvordan var hverdagen din i 2006-2007? Hvordan fortonet den seg da?
Det var, da jobbet jeg i Oslo. Hadde veldig hektiske hverdager, veldig lange hverdager.
Hva har du jobbet med da?
Jeg jobbet for noe som heter DPC og Siemens, som Key Account Manager. Og hadde da salg av store instrumenter til laboratorieverden med immunkjemi, hormonanalyser, altså allergianalyser. Så det var mye reising. Jeg kjørte vel bort omtrent et døgn i uka bare på å kjøre bil, på pendle. Mm. Og i tillegg til det så hadde jeg jo et stort ønske om å ha et sosialliv, så det var nok litt for mye på veldig mange plan egentlig. Så spilte jeg aktivt håndball, og hadde jo akkurat flyttet til gården hvor mannen min hadde tatt over, og jobbet for å få et sosialt liv der i tillegg. Så summen, akkurat som en PC som har veldig mange programmer som står og kjører samtidig, var nok oppskriften på at det bråstoppet fullstendig for min del. Mm. Så jeg presset nok kroppen for mye for lenge, og jeg har nok en sånn typisk personlighet også som er utsatt for nettopp dette, å kunne gå i veggen så det synger.
Ja. Kjenner den personlighetstypen. Mm. Hva skjedde?
Det, jeg hadde nok sannsynligvis fått veldig mye signaler over lang tid at jeg måtte sette på bremsen. Og litt som Audun sier også at kjøre med kokeplata på en over lengre tid, det går ikke så veldig bra. Mm. Og det var jo det jeg også gjorde. Jeg hadde hele tiden en sympatikusaktivering, altså stressaktivering i kroppen min, som gjorde at kroppen min aldri klarte å få koblet av. Mm. Så gikk det egentlig, altså jeg var nok full av stresshormoner som da gjorde at jeg klarte å holde meg oppe. Og når jeg da skulle ha juleferie i 2007, så fra den ene dagen til andre så var det bare bomstopp. Og når jeg skulle opp på senga, det var vel en nyttårsaften hvis jeg husker riktig, så klarte jeg klarte ikke å reise meg opp, jeg klarte ikke å gå.
Ikke med den sterke vilje engang, du klarte ikke å stå.
Da hjalp det ikke med den sterke vilje. Da var det, hele systemet hadde kollapset rett og slett, så jeg måtte da be mannen min om å bære meg sånn at jeg kunne klare å komme meg på do.
Var du redd? Ble du redd?
Nei, jeg tror ikke jeg var redd, men jeg skjønte at her er det noe som ikke er som det skal være. Mm. Og skjønte jo at jeg må bare akseptere situasjonen sånn den er, og så må jeg prøve å finne ut av hva er det som er årsaken til dette.
Mm. Fikk du hjelp hos leger til å forstå hva som var årsaken bak, eller hvordan gikk du frem i den tiden?
Ja, altså jeg skjønte jo det når jeg kom over nyttår, at dette kommer jo ikke til å gå over av seg selv. Så jeg måtte jo da bare få mannen min til å kjøre meg til legen, og ble jo da sykemeldt, uten noe særlig, ja, fikk ikke noe særlig svar på hva dette her var for noe. Og hadde et år hvor jeg opplevde å være kasteball i helsevesenet, og det og en sånn jakt på diagnoser egentlig, basert på symptomene, men lite fokus på hva er årsaken til dette, og hva kan vi faktisk gjøre med det.
Hva slags diagnoser var du innom da?
Blant annet hypotyreose, husker jeg var innom. Mm. Og dette er, altså, det var en periode som jeg hadde fryktelig dårlig hukommelse, for dette gikk veldig på hjernehelsa mi. Jeg hadde veldig dårlig hukommelse, jeg hadde veldig dårlig konsentrasjon, et energinivå som var totalt fraværende, veldig lysømfintlig, så det var bare det å komme seg på en oppfølging hos en lege, det var et kjempeprosjekt for min del. Men jeg ble på en måte sendt fra spesialist til spesialist uten at det egentlig kom noe særlig lengre med det. Mm. Var hos endokrinologer, ja, veldig, veldig mange forskjellige steder.
Mm. Og det fant lite da, hos deg?
I grunn så fant de lite, men jeg husker jeg satt jo hos legen og fortalte liksom, okay, hvilke blodprøver er det vi kan ta da, for å finne ut av hva dette her er for noe. Og jeg forstod jo også at dette her handler om langvarig stress. Mm. Hva er det langvarig stress gjør med kroppen? Og jeg var veldig glad for at jeg også hadde en helsefaglig bakgrunn selv, sånn at jeg hadde en viss basiskunnskap å bygge dette her videre på.
Hvilke utdannelser det?
Jeg er utdannet bioingeniør, så jeg har jobbet veldig mye med blant annet blodprøver opp igjennom, og har også tatt akupunktur og homeopati, og jobbet litt med vakuumkopping, og alltid vært veldig interessert i mat, så jeg hadde for så vidt en viss innsikt i en del av det, som jeg kunne bygge det videre på.
Mm. Men du forstod, men du fikk en ME-diagnose, eller?
Det gjorde jeg også, ja.
Ja. Mm. Hva tenkte mannen din oppi alt dette her, da? Går ifra å være sånn kanonkule som du er til å ligge helt flat og bæres rundt.
Ja, jeg må si at han har vært utrolig tålmodig, og vært en som har stilt opp uansett hva som på en måte har vært behovet, og vært veldig støttende, og også som meg vært veldig opptatt av å finne hva er det som er årsaken her, og hvordan kan vi løse det.
Ja, men det ble da din misjon da, mer enn at du lener deg på et helsevesen, for du fikk ikke svar?
Nei, jeg var jo sykemeldt i et år, og opplevde det at jeg ble egentlig bare mer en kasteball, og hele den situasjonen der, som det ble egentlig bare mer stresspåvirkning på systemet mitt, enn det ble en hjelp. Mm. Så jeg forsto jo det at skal jeg bli frisk, noe jeg var helt bestemt på at jeg skulle, så måtte jeg finne den veien selv.
Mm. Mm. Hvor du begynte? Husker du det?
Begynte med mat.
Hvorfor det?
Jeg hadde i løpet av den perioden som jeg da, både når jeg var dårlig, men også i forkant av at jeg ble dårlig, utviklet en del matintoleranser. Och då förstod jag att det ska jag på något sätt få orden på det och få orden på kroppen min så må jag börja med magetarm för det är klart att det här sitter väldigt mycket av immunförsvaret mitt och är
visste du det i 2007-2008 då detta är något som vi inte egentligen har snackat högt om för det verkligen tog av med den forskningen som blev gitt oss i 2012-13 och skärmen med tarmen när allt blev boostat upp.
Ja. Jag har en lång historik i förhållande till det med magetarm.
Ja.
Så helt ifrån jag var bitteliten så har jag skönt att det här är en del linker i förhållande till hurdan hälsa mi funkar med tanke på hurdan magetarm fungerar.
Mm.
Og jo flere jeg oppsøkte i den perioden, og det var jo, jeg forstår at jeg måtte utenfor det offentlige helsevesenet for å finne den kompetansen, så fikk jeg jo mer og mer hold i det at jeg må bygge opp igjen magetarmsystemet mitt. Mm. Det er der jeg har en stor utfordring, både med lektarm, masse matintoleranser, hjernetåke, total mangel på konsentrasjon og hukommelse. Så skjønte jeg, så etter hvert jo mer jeg leste, jo mer innsikt fikk jeg som på en måte underbygde dette. Da. Og jeg begynte jo å lese en del ernæringsforskning, så jeg lå og leste forskningsartikler med en hukommelse som var totalt fraværende, så jeg leste jo gjerne setningen 6-7 ganger før jeg forstod hva som stod der. Så det tok jo litt tid å lese seg gjennom en artikkel, men mye og mye, eller mer og mer av det som jeg leste, det gikk i retning av at jeg måtte spise råvarebasert, helt ren mat, holde meg unna mye av sånn som jeg skjønte jo pasta, ris, sukker, var jo helt drepen for hvordan systemet mitt fungerte.
Ris også?
Ja, reagerte veldig på ris.
Interessant.
Ja. Så det var jo litt interessant når hun, Marit Kolby kom ut med boka si om hvordan man skal spise og hva man skal spise og når. Og,
ja.
Så, ja, men dette var jo akkurat det jeg gjorde som gjorde at jeg ble frisk.
Ja.
Og det er veldig, veldig fint å se at nå kommer all den kunnskapen ut.
Ikke sant?
Mm.
Det hun gjør er at hun også klarer å formidle det i en form som gjør at vi klarer å ta imot det.
Ja.
Det er noe med den klare, enkle formidlingen av et kanskje et komplekst fagtema. Da.
Ja, så jeg har jo vært egentlig et sånt forskningslaboratorie på mye av det som Marit kommuniserer.
Mm.
Mm.
Men en ting er jo hva du tok ut. Var det noe du dro in som en konsekvens av att du tog veck matämne var det något du eller var det att det blev en naturlig balansering via fjärne de värsta oromomenten i kosthållet?
Det var en kombination.
Ja.
Så jag tillförde mer kraft. Det är bra ja. Det är det flera som har varit bort i kraftvägen.
Men min erfaring med kraft då bara för att stoppa upp lite är att kraft är inte kraft för mig för min mage då så är det helt fantastiskt med fiskekraft och kyllingkraft. Men jag tål ju för exempel inte kraft på gris eller och jag tål inte lika gott kraft på storfe och elg, själva jag älskar det.
Mm.
Så det är också som att där också kan det vara variation. At den må prøve seg frem der, og at det kan være kraft. Det er ikke kraft da.
Nei, og kraft er ikke kraft, og mat er ikke mat. Og det kjente jo jeg veldig tydelig også, så, sånn som for eksempel svin. Og det som var konvensjonelt produsert svin, det kjente jeg at det ble dårlig av.
Ja, det ble jeg også.
Ja, så det kunne jeg ikke spise i det hele tatt, men heldigvis så har vi en god samarbeidspartner som har økologisk frilandsgris, så det er et godt alternativ.
Absolutt.
Men jeg brukte mye viltkraft, for det fungerte veldig fint for min del.
Mm.
Og så er det jo som alt mulig annet her i livet, at vi må jo tørre å kjenne etter hvordan det virker på meg.
Ja.
Og så tilførte jeg mye fermentert mat, for å begynne å få litt fart på systemet igjen.
Hva da, for eksempel?
For eksempel altså, fermentert kål.
Mm.
Det var et godt bidrag for min del. Og også vannkefir og hjemmelaget kombucha.
Mm.
Så jeg fikk i meg en del av det. Og så, ja, det har vært mye som jeg har vært innom og testet på veien også, for å se hvordan det virker på meg. Men i hovedsak så har det vært å tørre å kjenne etter, tørre å teste og kjenne etter hvordan virker det på meg rett og slett. Gjør det meg godt eller gjør det meg dårlig?
Mm.
Og så som kaffe har jeg måttet være veldig forsiktig med.
Jeg drikker... Det er så kjedelig, det må jeg også.
Ja, nei, men, nei, jeg synes ikke det er kjedelig, men det er det at jeg faktisk må sette pris på den ene koppen som jeg drikker om dagen. Da.
Ja.
og liksom virkelig være til stede når jeg drikker den, i stedet for å bare sluke den, men heller sette pris på det på en helt
annen måte. Virkelig hylle den koppen. Jeg synes det kjedelig, for jeg elsker kaffe. Og så bare, så når det da går på en smell, så sitter man da sjelven og frynsetter, for det blir jeg. Dessverre, ja. Og søver dårlig.
Ja, så det jo, altså, vi har jo forskjellig toleranse for koffein, og noen bruker jo lengre tid på å bryte den enn andre, og da tenker jeg, da må vi kjenne etter hva det som funker for oss. Da.
Ikke sant? Nei, for det er jo der jeg synes vi har rotet oss litt vekk i dag i forskningen, fordi at det er jo nå for tiden er det veldig mye fokus på hvor ekstremt sunt kaffe er. Det finnes studier som viser at kaffe er lenket til lengre liv. Det er bra for hjertekarsystemet, og det er bra for det fullt i polyfenol, og det har så mye bra stoff i seg, og det har det jo. Men det er ikke alltid sånn at mer er bedre. Så det er jo dette der nettopp det at alle må finne sin tålegrense. Det er ikke at kaffe er farlig, eller ikke bra i seg selv, men det er noen kan drikke 4 kopper, noen kan drikke 7 kopper. Jeg vet ikke om det er så sunt med 7 kopper, egentlig, men det har jo en veldig stimulerende virkning, og for en person som deg, og kanskje også meg, som har lett for å ta av, så trenger man kanskje ikke noe som stimulerer oss ytterligere. Vi har liksom iboende koffeinkick.
Ja, jeg tror kanskje ikke vi trenger så veldig mye av det. Så er det litt i forhold til det med binyr og binyrehelse også, så ja. Kan det være greit å dra ned litt på forbruket hvis man er litt utsatt for koffein også.
Ikke sant. Jeg har lært meg, og så gleder meg over koffeinfri kaffe litt ut på hvis det absolutt må ha kaffe da.
Ja, og så finnes det utrolig mye god te nå, som et godt alternativ også.
Ja, det det. Og faktisk, når jeg var, det var 10 år jeg nesten ikke rørte kaffe, og det er en sånn change of mindset, så selv om jeg elskte kaffe, så ble jeg så sliten av den der frynsete virkningen. Jeg ble så sjelven av det. Men når jeg endret kostholdet mitt i 2000, da Isak ble født, 2007-2008, de tror jeg virkelig endret kostholdet mitt, og fikk inn, for jeg levde jo vegetarisk i cirka 20 år, og fikk inn mer av disse her robuste matemnene som lever og kefir og mer av denne her solide maten, kraft, så tålte plutselig kaffe. Og ble jo helt überlykkelig, men så merket jeg at jeg måtte finne den der sweet spoten min, fordi ja. At selv om jeg tålte litt, så hadde fremdeles i meg den der sårbarheten for stimuli, da, at jeg reagerer på det. Så nå har du fortalt meg litt om hvordan du lever i dag, og mannen din sier at du har gått ifra ME til å være et kjernekraftverk, og det du. Fordi at de årene jeg har kjent deg, så du driver med veldig masse, og du virker absolutt ikke for å være hverken ukonsentrert, eller fjern i bollen, eller huske dårlig. Du virker tvert imot ekstremt, du en skikkelig ressursperson innenfor det her med økologi og bærekraft, og ikke bare driver du. Du en sånn skikkelig walk your talk person. Altså, ikke bare driver du økologisk og regenerativt, men du også bruker mye tid på å formidle det, og er opptatt av å dele den kunnskapen og erfaringen du har. Hvorfor er det viktig for deg?
Det ligger på litt flere plan, egentlig. Men det har jo klart den helsereisen som jeg hadde, den ga oss jo veldig mye innsikt i det med matproduksjonen også. Og jo mer jeg søkte innsikt i forhold til matproduksjonen, jo mer forstod jeg at her må vi gjøre grep i forhold til egen drift. Så det resulterte i at vi i 2008 hadde noe som heter økologisk førsteråd, sammen med Norsk Landbruksrådgivning, hvorpå han som er rådgiver forteller oss at du her har dere omtrent ørken på matjorda deres. Og vi tenkte, kjære vene, vi kan ikke fortsette sånn.
Men mannen din falt i god jord når du begynte å snakke om det, at vi må gjøre noe med driften vår.
Han så det jo selv også.
Ja. På hvilken måte?
Særlig i forhold til jordkvaliteten. Og det er klart at på eiendommen som vi bor og driver på, der har det vært drevet med korn, og det har vært drevet med potet. Og begge de produksjonene, de tar jo ut mye næring fra jorda, men tilfører veldig lite. Og I hvert fall så hadde vi da en veldig god dialog med han rådgiveren, og får jo veldig god innsikt I liksom, både litt hvordan vi kan begynne å bygge opp igjen, men også hvorfor vi skal gjøre det, og litt tidsperspektivet som vi også må regne at det tar å bygge opp igjen matjord og begynne å få både jordliv og fruktbarhet igjen I det. Så det klart at det satt en støkk I han å få beskjed om at du matjorda du har her, den omtrent ørken. Mm. Men samtidig så ga det også en mulighet til å faktisk kunne gjøre noe med det. For vi kunne fint fortsatt å produsere som det vi gjorde, betinget av at vi må påfylle mer og mer kunstgjørsel for å drive. Men så vi at vet du hva, dette en ypperlig mulighet til å faktisk ta skikkelig grep som vi opplevde som veldig fremtidsrettet, både for vår egen del, men også for oppvoksende generasjon. Mm. Så det ble grunn starten på en helt ny tilnærming I forhold til matproduksjon, og se hva det naturen gjør som vi kan lære hele veien.
Mm. Høres ut som at du våkna samtidig som meg rundt disse der greiene der. Hva det var som skjedde I luften akkurat da?
Det vet jeg ikke, Nei. Men det ble I hvert fall, eller det er en veldig spennende reise. Mm. For vi opplever at vi så vidt har begynt på den reisen, selv om vi har holdt på ganske mange år nå. Og vi ser jo absolutt resultatene, for vi har jo jobbet veldig konkret med å bygge opp igjen økosystemet, få på plass mangfoldet.
Og det Hvordan kan du forklare konkret? Hva begynte dere med? For da var det jo da store jordet som var ganske død, ørkenlignende, der dere da hadde dyrket korn og potet.
Mm. Vi begynte med å, altså vi måtte rett og slett gi oss selv litt mulighetsrom I forhold til å skulle begynne å bygge opp igjen matjorda, og vi forstod jo det at skal vi legge om hele produksjonen på såpass stor jordvei, så måtte vi nødt til å begynne å leie ut litt av jorda. Rett og slett fordi at vi måtte begynne med en mindre del av arealet for å bygge.
Okay.
Og så skjønte vi, skal vi få til dette, så må vi ha tilbake husdyra. For de var en veldig, veldig viktig brikke I det systemet der sånn, for å bygge opp igjen jordliv og jordfruktbarhet.
Det jo det stikk motsatte av det vi ble lært I dag da. Ja. Det jo kyr og sånn som ødelegger for naturen vår.
Og det synes jeg veldig, veldig interessant, at man på en måte tar ut noen få brikker av et helt økosystem og ser på de isolert sett. Mm. Så jeg håper virkelig det at vi I fremtiden nå kan se på hele systemet under ett, og ikke bare ta ut brikker og se på enkeltting, fordi at naturen har jo hatt dyr hele veien, lenge før vi mennesker begynte å sette så store spor som det vi gjør I dag. Og nå kommer det jo mer og mer studier på det, som viser viktigheten av å ha dyra inn I et miljø, blant annet for å bygge jordliv, som gjør at man får økt karbonbindinga I jord, som mye mer stabil enn karbonbinding I både planter og I atmosfære.
Mm. Dette her har jo jeg skrevet om I bok og blogg og pratet om I årevis, men det virker som det et eller annet som gjør at den på en måte ikke klarer å komme igjennom. Og jeg tenker at det handler jo kanskje også litt om at kua har jo blitt tatt ut av nettopp sitt naturlige element og blitt puttet på en bås. Og så står den og skiter diaré fordi den eter mat den egentlig ikke skapt for å ete. En ku skal jo ikke ha løs bæsj. Sånn som disse rukene vi tror at de skal ha. Og så blir det da spilt ned I et eller annet rør, og så blir det ledet til et sted og på en måte som gjør at det på en måte forstyrrer de naturlige biologiske prosessene. Så en ting jo at jeg på en måte blir sånn irritert over at en ikke kan se ting helhetlig, men måten vi driver kjøttproduksjon på jo ikke miljøvennlig. Og det jo kanskje der tallet også viser at det ikke miljøvennlig. Men så blir det kua som får skylda, og så det jo egentlig måten vi håndterer kua på som problemet. Så det viser jo problemet, det jo ikke kua.
Men så systemet.
System.
Ja, og helt fra vi begynte med storfeen, så har vi vært veldig bevisst på at vi vil kun ha grasfôr av dyr. Altså kua har jo fire mager og laget for å kunne spise og fordøye gras, og I tillegg også kunne ha dyr som bruker utmarksbeite på sommerstid, for vi har store, fine utmarksressurser. Som vi også har sett at ved å ha dyra på utmark, så blir det også mye bedre tilvekst I skogen, og mye bedre økologisk mangfold inni der. Sånn. Mm. Så det har flere gevinster, og I tillegg så vinterstid så har vi dyra gående ut og inn som de vil selv, Så da har de tilgang på tallefjøs som de kan tusle ut og inn I, og så det...
Hva tallefjøs?
Det rett og slett et fjøs hvor du bruker halm til å strø for dyra, og når kuene skiter, så tråkker de skiten ned mellom halmen, og så strøer vi da tørr halm oppå. Og til syvende og sist så blir jo dette her innmari god gjødsel.
Mm.
Mm. Så da når sesongen ferdig, så kjører vi da den talla ut, og så får den ligge og kompostere, så har du skikkelig fin matjord.
Ja.
Mm.
Alt henger sammen med alt på den gården, dere?
Det I hvert fall det vi søker å få til hele veien, å få til mange små kretsløp som kan bidra til det store kretsløpet. Ja. Så ute på jordene vinterstid så går jo kuene rundt ute der og skiter, så det blir jo en naturlig gjødsel også da ute på jordet. Og vi så jo særlig I fjor sommer, for da hadde vi gjært av en veldig tydelig avgrensning ute på jordet, som gjorde at vi da I vekstsesongen kunne se hvor dyret hadde gått, hvor de ikke hadde gått. Mm. Og det var veldig interessant å se, fordi at det var som en rett strek omtrent, med en farge som var mye dypere grønn. Kornet var enda høyere og enda tettere der dyret hadde gått på vinterstid, sammenlignet med på andre siden av gjerdet, hvor de ikke hadde gått på vinterstid.
Mm.
Og det var ganske interessant å se hvordan da urkornet utviklet seg ekstra positivt der som dyret hadde gått på vinterstid.
Det viser jo at hvis den spiller på lag med naturen, så vil den gi oss mye mer, egentlig.
Mm.
Husker han Anders Lerberg-Kopstad, en av de første pionerene innenfor formidling av regenerativt landbruk I Norge, han på Ask her I Ringerike, så han sa jo det at det her på vår side av elva, så humla og bia til stede I kanskje en måned eller to lenger enn på andre siden.
Mm.
Fordi det har nettopp det der lagt til rette for det her biologiske mangfoldet.
Mm. Og det ser vi også år for år også, at vi ser en større grad av insekter og mer mangfold blant insektene.
Mm.
Mm. Og også nå med fuglene.
Mm.
Og det jo helt naturlig. Insektene utvikler seg først, og så kommer fuglene, og så blir det mer og mer liv I økosystemet.
Ja, det ser jeg faktisk bare på tomta her. Det var når vi flyttet hit, for jeg bor jo nær tilliggende konvensjonelle kornåkere, men jeg driver jo så økologisk og biodynamisk og regenerativt som jeg bare kan klare her på denne lille flekken min. Og det her som også fugler, at det helt bonansisk, og det var det ikke da med det samme vi flyttet hit altså.
Det utrolig inspirasjon å se hvordan naturen svarer på det som de tiltakene som man gjør.
Ikke sant?
Mm.
Og det kan man gjøre I det små, sånn som jeg, for jeg har jo absolutt ikke noe gård.
Nei.
Og I det store, sånn som du. Veldig, veldig interessant. Mm. Har du noen erfaringer som du, I denne prosessen, så når dere skulle legge om fra konvensjonelt til, og du sier jo at dere holder på enda, det vil jo aldri ta slutt naturen. Det jo, dere må jo også tilpasse dere naturen og ulike sykluser, og det kan være forskjell på en vinter, og merker dere noe til det?
Ja, det gjør vi. Det ingen år eller sesonger som like.
Nei.
Det har det ikke.
Merker dere noe til dette her I større perspektiver med det varmere I snitt hos dere?
Vinteren merker vi litt endring på.
Mm.
Mm. At det ikke de stabile, kalde vintrene som vi har hatt. For jeg husker det var I 2013, når jeg kom hjemme fra sykehuset da, med han eldste mann, og da var det omtrent 3 uker sammenhengende med minus 25-30 grader.
Mm.
Og det det lenge siden vi har hatt nå.
Mm.
Så der merker det særlig på vinterstid.
Mm.
Mm. Men så har vi hatt en sommer som har vært mye kaldere I år enn tidligere år.
Ja.
Ja.
Hvordan påvirker det avlingene da? Det
tar litt lengre tid.
Ja. Blir det mindre avlinger?
Nei, altså vi har hatt gode avlinger. Og altså sånn for graset sin del og kornet sin del også, så har det vært veldig, veldig fine avlinger I år. Og det jo egentlig typisk I forhold til litt kjøligere temperatur.
Mm.
Grønnsakene har tatt litt lengre tid å få frem egentlig.
Mm. I denne her prosessen der dere har jo egentlig begynt denne prosessen med å regenerere jorda, samtidig som du begynte å regenerere deg selv. Var ikke det å si det slik?
Jo.
Hadde du, altså responderte du raskt på de tiltakene du selv gjorde for å bedre helsa di?
Jeg responderte egentlig veldig godt når jeg begynte å endre på maten som jeg putta inn,
mm.
Og også hyppigheten I forhold til mat. For det jo litt sånn som vi blir fortalt, at man spiser minimum hver tredje time. Og jeg forstod jo også det når jeg begynte da å tilføre kun gode råvarer i kosten min, og heller ha litt bedre mellomrom mellom måltidene, så responderte kroppen min veldig positivt på det.
Mm.
Og noe av det første som jeg merket det på, det var jo hjernehelse.
Ja, mm. Klarere haud.
Ja, mm. Absolutt.
Men jeg blir likevel nysgjerrig på, altså, fra, og, hvor lenge lå du liksom? Og var helt skutt.
I godt og vel et år.
Ja.
Mm.
Men din drivkraft, du må jo ha vært utrolig frustrert.
Ja, altså jeg husker jeg lå og tenkte, så tenkte jeg, hvem er egentlig jeg her jeg ligger? Ikke kan jeg gjøre noe for meg selv, ikke kan jeg gjøre noe for andre. Hvem er jeg egentlig, og hvorfor skal jeg oppleve dette?
Mm.
Så det ble en ordentlig sånn innsiktsperiode for min del også, på et helt annet plan enn det jeg hadde vært borte tidligere.
Hvorfor tror du at du måtte oppleve akkurat det da?
Jeg ser jo det i dag, at med den innsikten som jeg har fått gjennom den reisen der sånn, så er jeg nå i stand til å kunne bidra veldig positivt for andre som er i samme situasjon.
Mm.
Og det hadde jeg aldri vært klart å studere meg til ved å bare sitte og lese dette som et fag.
Nei. Erfaring på kroppen og sjela.
Ja, virker det. Så det har jo gitt helt andre muligheter og nye muligheter som jeg ellers ikke hadde fått.
Er det også derfor at du har begynt på den utdannelsen, enhetsterapiutdannelsen, at du kjente at dette her henger mer ihop enn bare hva man... Det handler jo mer enn bare hva man et også, jeg kjenner det.
Ja, det gjør det. Det handler om mye, mye mer.
Ja.
Og vi er jo hele mennesker, og med den helsereisen som jeg har hatt også, så tenker jeg at vi må klare oss å se hele mennesket når vi jobber med mennesker, og også det å lære å kjenne oss selv. For det er klart at det har gitt en helt annen innsikt i meg selv og mine ressurser og evner og ferdigheter ved å gå gjennom dette også,
mm.
enn det jeg har hatt fra før.
Hva tenker du da? Tenker du, altså, du har jo kroppen, og det er rent biologiske og kjemiske inn og ut, og hvordan det påvirker kroppen, men hvordan tenker du rundt det emosjonelle og kanskje også det åndelige? Er det noe vi skal kanskje tørre å gripe litt fatt i vår tid?
Jeg tror at det er også en viktig del av helheten, og det å være hele mennesker. Og man ser jo sånn særlig forhold til altså, kombinasjonen med mat, hormonsystemet, altså, nervesystemet, hvordan dette her henger sammen da, og påvirker hverandre. Og mange i forhold til det å være hele mennesker, så ser man også skal man på en måte klare å få den kalde spirituelle biten, eller hva slags ord man bruker på det, spiller egentlig ingen rolle, men det å være et helt menneske, da, så må vi fungere sammen. Mm. Og det gav meg veldig mye innsikt det med å konstant gå i stressaktivering. Fordi at da fungerte heller ikke jeg som et menneske i noe særlig grad, og særlig, det jeg kaller det magefølelse, eller hva det enn er for noe. Da. Men det fungerte heller ikke da når jeg hele tiden var stressaktivert.
Nei. Hvordan regulerer du deg i forhold til stress i dag?
Jeg har flere type kalde verktøy som jeg synes er fine å bruke. Blant annet sånn som å starte dagen med tibetanske riter er jo også en metode å regulere stresset på, eller sympatikus, parasympatikus, bruke de navnene som passer.
Mm.
Pust er en viktig bit for min del. Meditasjon, og det er også, jeg synes skogen og naturen også gjør meg veldig godt.
Mm.
Mm. Så jeg har ulike verktøy, og jeg har noen ganger som jeg har hatt veldig lange dager, og hvis jeg har stått mye på kjøkkenet og jobbet på oppaker, så har jeg kjent, vet du hva, nå må jeg bare ut, jeg må ut i skogen, og bare det å ta 10 minutter, kvarter, og bare ut, sette meg på en stubbe, bare sitte og puste i skogen, det gjør underverker også.
Mm. Naturen gir oss... gir oss ro hvis vi oppsøker den,
ja,
tenker jeg.
Den gjør det. Og det er jo ikke uten grunn at det har kommet så mye i retning av skogsbading og skogsyoga. Altså det kommer mer og mer som er knyttet til naturen, og vi er jo en naturlig del av naturen også.
Mm.
Og det tror jeg at vi er avhengig av å komme nærmere naturen igjen, for at vi skal fungere godt som mennesker.
Hvordan skal vi klare å gjøre det da, når vi er blitt så urbane og tett bebygde?
det finns ju heldigvis en del natur runt oss fortsatt. Och jag måste säga jag är innmari glad för att vi bor som vi gör och det upplever jag att också gästerna som besöker oss sätter väldigt pris på det och nästan sagt kommer rätt ut i naturen där bara så fort de går ut av dörren. Och så att säga alla som är där kommenterar väldigt den roen som de upplever. Mm. Både det att det faktiskt det är stille men också den roen som de känner i kroppen av att vara på ett sånt sted. Och jag tror vi trenger att komma mer tillbaka dit för att vara mer i balans med oss själv.
Har tillbjuder dere kurskoncept runt det här? Kommer seg ut
ja.
Uppsöka ro?
Ja, vi har bland annat tre studenter som går på enhetsterapi och mestringsmedicin som har gått samman och utvecklat ett koncept som vi har kallat för livskraft. Mm. Och det är en kombination både det att jobba med dig själv men också komma där ut i naturen, få tillbaka så de goda bevegelsesmönstren som kan göra kroppen din gott både fysiskt men också på den psykiska och spirituella riktningen.
Mm. Bland annat då så riten eller?
Ja, bland annat.
Ja. Mm. Du snakket I sted om systemer. Når dere begynte å få kjøttdyr, hvis jeg kan kalle det for det, storfe, da. Hvilke raser dere har?
Vi begynte med Hereford, og så har vi nå, de siste årene, så har vi krysset inn Angus på farsiden. Ja. Så nå har vi veldig mye blandingsdyr, og ser at det funker veldig godt, både I forhold til forutnyttelse I utmark og med gras gjennom resten av sesongen. Og at det god tilvekst på det, og at det til syvende og sist blir et veldig godt resultat når vi skal slakte et dyr.
Mm. Og så jeg hadde jo et sånt her, jeg ble illebefinnende I fjor, jeg ble helt sånn besatt av vår måte å slakte dyr på. Egentlig ligger meg veldig, veldig nært dette her med hvordan vi håndterer og behandler dyr, og hvor lang reisevei dyr man har før de skal få slippe å leve mer. Da. Og I en del driftsformer så det jo nesten sånn at det kanskje en velsignelse for å slippe. Men den reiseveien ganske lang, og jeg vet at dere gjorde et helt annet grep når dere valgte å få kjøttdyr.
Mm. Det gjorde vi.
Ja.
Vi slakta jo først I de ordinære samvirkene for å tenkte at det var veldig praktisk I forhold til sånn som systemet har lagt opp. Mm. Men opplevelsen vår av det var at systemet passet ikke til den produksjonen som vi hadde, eller den produksjonen og resultatet som vi ønsket. Så etter å ha gjort mye research, så har vi endt opp da med å kjøre dyra selv til et lite slakteri, hvorav vi da, eller min mann, har tatt sånn transportørbevis for å kunne kjøre dyra til slakteri, for du har ikke lov til å kjøre de lenger enn 5 mil når du skal til slakteri.
Selv. Nei.
Mm. Så da, men da laster vi opp dyra tidlig om morgenen hjemme, og da på slakteriet sånn 7:30-8 om morgenen før det kommer noen andre dyr dit. Og da det stille og rolig I slakteriet og får til en veldig, veldig fin prosess for disse dyra. Mm. Hvorpå de da har mulighet for å da kunne mørne de etter slakt, få tilbake det som av innmat og alt av stykninger, for det også en viktig del for vår del. Når vi først slakter et dyr, så vil vi at hele dyret skal brukes på best mulig måte for den ressursen det faktisk Mm. Og det innebærer da også det med innmat, bein selvfølgelig, alt av stykningsdeler, og få tilberedt dette på en best mulig måte.
Mm. Har dere da bruker dere det I gårdsdrifta, altså på Oppaker gård I konferansedelen, at dere bruker den maten, eller selger dere det?
Også. Begge deler. Ja. Vi har både direkte salg til kunder gjennom blant annet Rekoring og ja, Dagens, som mer til restauranter og sånt nå. Men også selger vi mye fra gården og serverer mye fra gården. Mm. For det har også blitt en veldig viktig del for vår del da, å fortelle den der historien og kommunisere til folk altså hvordan det matproduksjonen vår faktisk foregår. Og flere av de som vi har som gjester, de ønsker å få mer innsikt I blant annet hvordan matproduksjonen foregår. Ja, vi har flere og flere gjester som søker innsikt I hvordan matproduksjonen foregår, og det har blitt en viktig del av vår hverdag å fortelle historien om hvordan vi produserer maten, og også det med å gi de kunnskap om de ulike stykningsdelene på et dyr også. Mm. Fordi at vi innmari flinke til å bruke kjøttdeig her I landet, og vi veldig flinke på å bruke filéer. Men kjøttet og dyret det består av så mye mer enn bare akkurat kjøttdeier og filer. Mm. Så vi har, vi bruker mye tid på å kommunisere både ulike typer stykningsdeler, og hvorfor man skal bruke det, og hvordan du kan bruke det.
Mm. Ja, hvordan skal man bruke det?
Kommer helt an på hvilke stykningsdeler du har, men vi har blant annet sånn som skank, da, som man brukte mye før i tiden. Når vi fikk barn, så brukte jeg den til å lage mye barnemat på, for den jo helt ypperlig. Da har du både bein, og du har godt fett, og særlig sånn med grasfôr og dyr også, da, som du har en god fettsyresammensetning på. Mm. Så var det et veldig godt alternativ for vår del, for det er klart disse glassene som man får ferdigkjøpt, det er jo det er innmari lettvint, men du vet jo ikke hva som oppi der, hvilken type dyr, altså hvordan dette her tilberedt, så har du jo ikke noe, du har ikke noe sporbarhet på det.
Ne.
Så da brukte vi mye skank, koker mye kraft selvfølgelig. Det er også en kunnskap som har forsvunnet fra veldig, veldig mye av husholdningen, det med kraftkoking. Der har jo du gjort en fantastisk jobb med å spre kraftglede og kunnskap rundt det.
Takk.
Og det er også noe som vi bruker mye tid på. Mm. Men også som, altså sånn som på høst og vinter, hvordan den kan koke altså gode supper og gryter med annen type kjøtt, og sånn som napp. Som fantastisk godt kjøtt. Mm. Og bare det å la maten få litt bedre tid, så får du så fantastisk mye gode smaker. Men det er ikke det at, du trenger jo ikke stå og se på at denne gryta står og putrer på ovnen din. Dette gjør seg selv, ikke sant? Og så får du et resultat som er helt annerledes enn bare å gjøre noe i full fart når du kommer hjem fra jobben.
Mm. Ja, for det er litt sånn utopisk også å og tenke at en i en travel hverdag skal liksom frese ned på butikken, og så skal man stå og lage mat i 4 timer fra bunnen av når man kommer hjem. Så det handler jo om en annen måte å tenke rundt det å lage mat på, og gå tilbake igjen til litt hvordan vi tenkte rundt mat før.
Mm. Og den der gode planleggingen, og sånn som jeg har jo hatt litt nedskjæringskurs på dyr og sånn også, og da får man på en måte en helt annen tilnærming til det. Og jeg tror det, hvis vi hadde gått tilbake til mer av det så skjærende dyra selv, da. Så tror jeg det også hadde fått et helt annet eierforhold til det man faktisk har i fryseren, og også kunne redusere matkasting i enda større grad også.
Ikke sant?
For du får et annet forhold til det, og da, du vet også hvor mye arbeid som faktisk ligger i å si skjære ned et lår da, på en storfe. Det er ganske stort.
Det er ganske stort. Jeg vet en sånn livet på Skinnes går livet, nå var det tidligere gjest i podcasten, de selger jo bare halve og hele og kvarte griser.
Mm.
Og nektas, hva de kaller det for, fryseklare, eller hva de kaller det for. Da. Så det, du må på en måte forholde deg til anatomien på dyret og sette deg inn i hvordan du skal lage mat hvis du skal lage mat på disse her ressursene.
Ja, du må det. Og det, så vi har jo med ungene på slakting. Vi jakter jo begge to også, og det er jo en naturlig del av jaktlivet vårt, det er å ha med ungene. Mm. Og det er alltid fra å sitte på post og være med i den situasjonen der, sånn, til å være med og vomme ut av dyra, kjøre de fram, være med å slakte og skjære ned, sånn at de også lærer den prosessen der. Sånn. For jeg tenker, hvis ikke vi som foreldregenerasjon nå lærer dette videre, så er det så mye kunnskap som bare kommer til å forsvinne.
Jeg tror det er veldig mange i vår generasjon, vi er vel omtrent like gamle, kanskje litt yngre enn meg, men det er veldig få på min alder som kan å lage mat, altså ifra bunnen av, og trenger faktisk å lære det. Fordi det har kanskje hatt foreldre og mødre som har vært på barrikadene for kvinnefrigjeringer, som også er en gave å få lov å leve i et samfunn der vi har like masse rette å mene og handle som en mann. Mm. Så det er jo takk være der, men, deg, men vi har jo samtidig også mistet kunnskapen om hvordan vi skal lage mat. Den forsvant på en måte med den generasjonen, i stor grad i alle fall.
Mm, den gjorde det. Og når man ser også på mye av de studiene som kommer nå i forhold til, altså særlig som med ultraprosessert mat, da, hvordan det påvirker oss, så tenker jeg at vi må ta tilbake den kunnskapen der, sånn, og de ferdighetene med å lage mat ifra bunnen, og lage mat basert på råvarer, og ja, mat uten innholdsfortegnelser, rett og slett.
Ja, hvordan anbefaler du folk å sette i gang?
Begynn med det enkle, og start med de råvarene som du er kjent med, tenker jeg. Och så har jag en svigerinne som är fantastisk kock och väldigt duktig på att planlägga och dela kunskap och det finns så många tillnärmningar till det med mat och hel mat. Och har du något nätverk så bruk de eller ja, köp en god bok och börja läsa för det är många vägar till ett bättre kosthåll. Mm. Och bara som med, alltså vi är ju en brödnation. Så bara det med att börja baka eget bröd då. Hvis du spiser mycket bröd så tänker jag gör något med det som påverkar dig och det du spiser mycket i vardagen.
Inte sant.
Och då har du säg du har ett ordentligt gott grovbakt bröd och tillby ungarna istället för att du har köpebröd så har du gjort ett gott steg bara där alltså. Mm.
Ja, och så kommer det också väldigt an på hur du bor. Jag husker när jag bodde när jag är hemma där jag kommer ifrån i Selje. Då tänker jag gärna med makrell och torsk och lyr och fiskekaka och all den goda maten man kan laga på det hjort för det är det rikliga av och en del jakt på och när jag är uppe bodde i Loppa i Finnmark i 2 år och då badade jag i fisk från så här fiskarna småfiskarna som kom in igen det var helt fantastiskt och rein inte minst Och jag tänker ju att där docker bor med den näringstillgången och där så blir det kanske inte lika massa lyr.
Det är dåligt med lyr för att säga det sånt. Det händer vi har besök av någon som är ute och säljer fisk, men det blir ju naturligt för vår del mycket viltkött och självklart också annan typ av kött som vi har själv i kombination med potatis och grönsaker och också självklart supplera med en del andra ting. Men och så har du mycket goda möjligheter i förhåll till rekoringer runt omkring.
Ja.
Och fler och fler gårdsutsalg.
Ja, det är också rätt och slett våga att ta kontakt direkt med bonden också. Är det något som du sätter pris på att folk gör?
Ja. 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 Och vi får ju mycket hänvändelser och det handlar ju kanske mycket om måten vi driver på också. Mm. Men det är innmari inspiration för vår del också att se det att vi och ändra för exempel på det med bröd då. Så hade vi en man som var i kontakt med oss som har haft stora mageproblemer stora delar av livet. Och egentligen inte fått någon särskild hjälp i hälsovårdsväsendet, men som då fick FODMAP diagnosen här för ett drygt år sedan. Och vi har ändrat lite grann på bröd och baka med surdeg. Så kan han nå plötsligt ha ett helt annat socialt liv utan att han är helt avhängig av att ha en do i närheten hela tiden.
Det är sant.
Så det är små grepp som kan göra stor forskjell.
Ja, det är så viktigt det där.
Mm.
Och det är då jag på något sätt syns det man möter också när en själ har en sån hälsoresa som det jag har haft och som du har haft och delar och förmedlar det så får du också väldigt många såna här så kallade anekdotiska tillbakemeldingar också. Och det blir ju inte värdsatt i den här vetenskapskulturen vi har där det egentligen inte blir definierat som värdefull kunskap. Den erfaringsbaserade kunskapen och den syns jag är extremt viktig att våga ha med och så få bukt med den där arrogansen om att det enaste som är sant och riktigt är det du kan tälla och väga och måla.
Alltså är det något med det att alla oss är olika och både alltså mat som exempel då. Det virker ulikt bare på oss to som sitter her nå, så har det ulik virkning, blant annet sånn som du snakket om med kraft i sted, at ikke du kunne ha så mye elgkraft, mens det funker helt fint for min del. Og det klart at ser man det i et forskningsøye med, da, så blir det vanskelig å ha reproduserbare studier.
Veldig.
Men jeg tenker også den, altså det som har vært, altså sannheten min da, i form av den utviklingen som jeg har hatt, den det er ingen som kan ta fra meg den sannheten min, akkurat som det er ingen som kan ta fra deg sannheten din i form av den helsereisen du har hatt heller.
Nei, den kviler ganske trygt i meg. Men hvis jeg og du skulle sette oss ned i en paneldebatt og hva er best, er det kyllingkraft eller er det viltkraft, så måtte jo vi ha kranglet hvis du mente at viltkraft er den beste på min mage også, fordi det er best på din mage. Sant? Og det blir litt sånn Halloween-lyken. Og det sier også litt om at alt er litt relativt og att den där de vetenskapliga parametrarna för hur man ska på något sätt definiera vad som är sant inte alltid har överföringsvärde då till det verkliga liv.
Och så är det viktigt att känna efter hur är det detta funkar för mig.
Mm.
Och det är det som på något sätt blir den sanningen runt det och någon säger att du ska inte spisa så mycket av det men du ska spisa mer av det så tänker jag men kanske det virker forskjellig på oss to da. Mm. Jeg trenger kanskje mer fett enn det du trenger, ikke sant? Og der vi ulike, og det ingen som kan ta fra oss den sannheten der, så jeg tror vi må tørre å kjenne mer etter hva det som kjennes best for min del.
Ja, og det kan også variere fra dag til dag. Sånn, ja. For i natt så har jeg sovet kjempelite, for jeg var og danset sånn her i salsa. Og fikk masse energi i går kveld, og fikk ikke sove før klokka var sånn 2:30. Så då sitter jag idag med lite extra hetebölge I förhåll till det jag brukar ha för då blir hormonerna lite ubalans. Det kändes inte naturligt för mig idag tidigt att vakna och skulle vänta till klockan 11-12 med att äta för då är allerede både hormonbalansen och blodsockerbalansen är lite förstörda. Så att på något sätt ta hänsyn till hur du är hen. Och det varierar också inför ett eget ett liv inför en kropp och ett enkelt människa också från dag till dag.
Det gör det, det varierar med hormoncykluser och så det är väldigt mycket som påverkar. Mm. Och det tänker jag det måste man bara acceptera och så måste man känna till hur man har det idag och vad känns gott idag.
Inte sant? Och när det är sagt så är jag väldigt väldigt glad I vetenskapen och den kunskapen. Alltså jag hade heller inte klart att förstå det jag gör idag och kanske tillnärma mig som enkelt individ och mina behov. Visste jag inte också hade haft en viss kunskap om det forskningsbaserade. Så det är inte det att jag avskriver det. Det vill jag bara liksom få tydliggjort för dig som lyssnar till och jag vet ju att vi tänker ganska likt där och du har ju också läst mycket faglitteratur för att sitta på det. Och kanske det nettop därför också att du tör och säga det du säger att du må känna efter hur du har det för att det är inte bara en ting här det är allting samman med allt.
Ja, och jag tänker att det är inte enten eller det är både och som vi må ha. Och det perspektivet tror jag är viktigt. Och jag har ju alltså vi har ju mycket forskningstillnärming I förhåll till det vi driver med idag också och mycket kontakt med olika FoU-enheter.
Så så för det för något FoU-enheter.
FoU forskning och utveckling.
Ja.
Och det tänker jag det är också en väldigt viktig del av det att komma vidare.
Ja, och det dock är ju på något liksom föregång det att dock kan tallfeste och måla mest möjligt det dere gjør nå vill jo hjelpe väldigt många I framtiden till att kunna tillnærme sig den samme måten att drive landbruk på.
Mm.
Tror du att det är framtida den måten driver landbruk på?
Vad exakt som vill bli fasiten efter vart? Det är vanskeligt att spå, men jag tror I vart fall det att vi är helt avhängiga av att kunna ha mycket mer kallad självförsörjning I hela processen. Både med tanke på allt ifrån frøberedskap till att kunna vara självförsynt på näringsstoffer internt I en produktion och också ha mer översikt och spårbarhet I hela värdekedjan.
Det där är ju egentligen en episod I sig själv det vi snackar om nu. Är det något du kunde satt av en hel episod på tror du?
Det kan vi göra.
Matsystemet.
Och det tänker jag det är så viktigt också att vi må törre och diskutera det.
Mm. Ja, det är jätteviktigt. Men det är väldigt sån betänt egentligen. Och så är det samtidigt både betänt och så är folk lite sån apatiska för vad ska vi göra? Vad kan vi göra med detta? Jag vet det på trynet men vad kan jag göra liksom?
Ja.
Ja,
och du som förbrukare kan ju påverka väldigt mycket I bland annat på hur du har handlemönstren dina. Det är ju ett litet grepp som var av och en av oss kan ta.
Kan du säga lite om det?
Ja, blant annet altså hvordan du velger å kjøpe inn maten din. Da. Om du velger å legge igjen pengene dine direkte hos produsenten, som har både den største delen av risikoen og den største delen av ansvaret, eller om du går I butikken og kjøper import, for å si det sånn. Fordi at ved å velge da norsk mat, lokal mat, så det også et viktig bidrag til å opprettholde norsk matberedskap.
Mm.
Og ikke minst også arbeidsplasser I Norge.
Mm.
Mm. I tillegg så får du jo full sporbarhet I hva du serverer familien på tallerken.
Men folk har jo en idé om at det trygt at vi blir tatt I vare av våre myndigheter og at det blir passet på. Ikke det slik?
Det vel mer og mer som tyder på at det ikke alltid dine interesser som forbruker som blir satt først.
Nei.
Og jeg har jo blant annet Anders Nordstad skriver jo veldig mye og veldig godt om det med matsystemet.
Mm.
Og ja, setter det virkelig på kornet og virkelig på agendaen, altså hvordan dette matsystemet, særlig det globale matsystemet, påvirker oss på et lokalt nivå.
Ja, og det for deg spesielt interesserte, så har han også da vært gjest I en tidligere podcast hos meg, så da kan man jo også lytte til den episoden for å få hans perspektiv og Och så tror jag du måste komma tillbaka och snacka lite mer om vad du tänker runt det här med matsystemet.
Mm.
Jag vet det många som har snusat på den här livsändrande kvinnehelgen med, som går av stablen kvar enaste april, sista helgen I april kvart år, på Sundvolden Hotel vid Tyrifjorden. Och grunden till att jag vet att det många som har snusat på den är för att jag stadig får mejla eller när jag möter någon, när jag är ute och håller kurs eller föredrag, så säger många till mig att jag skulle gärna varit med på dina helger, men det har inte passat, eller så var det ett eller annat så kom I vägen. Så kom jag och så bli med I år. Dina helger är för dig som verkligen vill skapa ändring I livet och som är villig till att jobba aktivt med att bli bevisst på vad du tränger att göra något med och vad slags värdier du har lust att navigera vidare genom livet med. Det är fokus på bevissthetsarbete I form av samtal, föredrag, yoga och konkreta övningar genom helgen. Och det här är inte för dig som ser för dig en spahelg med massa rödvin och kos och fjas, för det kan vara ganska hårt arbete. Och själv om det är mycket god mat och mycket latter, så kan det också komma någon tåre. Och målet mitt är att skapa varig ändring. Och jag vill lära ifrån mig de bästa teknikerna och verktygen jag har I min verktygskasse och som damerna mina kan få ta med sig vidare genom livet styrka. Och är du nyfiken på helga så finner du mer information på hemsidan gryhammar.no när du trycker på knappen kurs och föredrag. Och denna vecka får du 10% rabatt om du sikrar dig en av de sista platserna vid att bruka kupongkoden LEK. Jag tror vi må runda av. Det har varit väldigt fint att höra dig snacka. Det ger mig hopp. Jag tror det många som kan bli också inspirerat och se att för jag tror inte du vill ha gått tillbaka igen. Den måten du nu driver på, det är inte slik att du tänker att det här funkar inte. Är det ekonomiskt bärkraftigt för exempel att driva sånt som du nu gör ifrån potet och korn till ett mangfold av juleträ och kött och
Det blir jo et mangfold på en helt annen måte, men det gir også en helt annen, kall det minimert sårbarhet, da, fordi at vi vet jo da at hvis det ett år som det for eksempel skulle gå dårlig med korn, da, så vet vi at da har vi mange, vi har på en måte spredt egga I mange flere kurver, og også der å spredt risikoen I enda større grad. Og det å også sitte på større del av verdikjeden selv, ha mer direkte kundekontakt, det gir også en del andre inntektsmuligheter, I tillegg til å bare skulle levere inn I et samvirke.
Mm. Tenker dere den økonomi, tenker dere økonomi på en annen måte nå enn dere tenkte da, og så må dere drifte det rent økonomisk på en annen måte?
Jeg vil ikke si at vi tenker økonomi på en annen måte, men vi tenker økonomi på en mer helhetlig måte. Og økonomi var jo også en viktig del til at vi fant ut at vi kan ikke fortsette sånn som det vi gjorde, for det var jo I stor grad å bytte penger. Og skal du drive en bedrift og I hovedsak bytte penger med andre, så blir det dårlig økonomi ut av det, og det blir lite.
Hva du mener med det, bytte penger?
Altså at det så å si det går I null, da.
Ja.
Mm. Og at man også sitter som en helt passiv aktør, fordi at det, sånn som vi driver I dag, så sitter vi med handa på rattet selv.
Mm.
Og når vi drev med korn og potet tidligere, så opplevde vi at vi var plassert lengst bak I bussen uten å ha noe som helst å si I forhold til samvirkene.
Til tross for at dere har en stor gård sammenlignet med en liten vestlands...
Ja.
Ja.
Ja. Mm. Og det tenker jeg at man kan ikke drive og utvikle et matsystem på en sånn måte. Hvor du har på en måte hovedaktørene, altså de som primærprodusentene, som skal sørge for at det blir råvarer gjennom hele kjeden, sitter plassert bakerst I bussen og ikke får lov til å være med og styre ting.
Ja, de sitter jo bak I bussen de fleste I dag
også. Mm. Så vi har funnet ut at skal vi få til det vi vil, så må vi gå en helt ny vei. Og det betinger jo at vi ofte må gå opp de nye stiene selv.
Mm.
For det ikke så veldig mange som har gjort det. Men det å være trygge I oss selv, og det å ha et godt nettverk, ha folk å spare med, og ha utviklingsaktører med oss, det som primus motor altså for vår del.
Ja, for det vet jeg. Altså, før vi avslutter, snakker litt om, jeg vet at du veldig opptatt av nettverksbygging, og også løfte frem andre som driver sånn som dere gjør. Kan du si litt om hvem du samarbeider med, og det, altså det jo fare for å utelate noen, da, så da... då måste någon bli förnärmad för det, det jag har så lust att lyfta alla och så kan man glömma någon. Men fortell lite om hur läst och jobba.
Mm. Vi har alltså i förhåll till det med korn då, som vi har satsat på urkorn så är det ett fantastiskt produktionsmiljö runt Sigdal Mølle. Mm. Och både själva Mølla i sig men också de producenterna som är tilknyttet Sigdal Mølle. Det har bidratt otroligt positivt för vår del. Och så har vi ju någon väldigt duktiga och ja, väldigt fina ökoproducenter i området hos oss som vi har väldigt gott lokalt samarbete med. Så har vi självklart slakteriet i närområdet som vi brukar som är en jättefin resurs.
Mm. Vad heter det?
Hafjell slakteri.
Ja.
Mm. Så det är ett lite slakteri i så måte, men väldigt lösningsorienterat och väldigt väldigt fina folk rätt och slett. Mm. Och så är det alltså rekomiljön i Norge är helt supert. Selv om vi jobbar mest med Sigdal Mølle så har vi också mycket kontakt med bland annat Norsk Urkorn som är en liten avdelning till i urkornmiljö.
Ja.
Så vi har ju på något många många som vi samarbetar med och ja, det är ju en naturlig aktör, lantbrukets ökoløft, ekologiskt Norge, regenerativt Norge, hvor Anders Lebakk Oppstad är naturlig tillhörig. Så vi har många väldigt fina folk alltså. Marit Kolby som har varit hos dig har ju blivit från att möta henne första gången så har det blivit en väldigt naturlig samtalepart och ja, vi har egentligen väldigt väldigt många fina folk runt oss.
Mm. Hvis noen sitter og hører på og er bønder da, som driver vanlig konvensjonelt, hvor anbefaler du deg å begynne for å nærme seg der det dere gjør?
Godt spørsmål. Det kommer helt an på hva slags produksjon man har og hva man ønsker. Da. Men begynn å søke litt innsikt i ja, om det er nærområdet eller om det er andre som driver med produksjoner som du har lyst til å lære mer om, så Og det er jo litt av den rollen som vi har i form av å være inspirasjonsbønder for landbrukets økoløft også, og det å dele kunnskapen og erfaringen som vi har, for vi har jo gått fra å drive konvensjonelt til å gå over i en økorolle, og det å kunne dele den reisen vi har hatt og de erfaringene, dele nettverk, det gjør vi jo gjerne, og vi har ganske mange, jeg tror vi er over 30 stykker nå, ja, som har den rollen sammen med landbrukets økoløft.
Ja, så du har kontaktet
står på sidene til landbrukets økoløft. Der står det kontaktinfo til alle inspirasjonsbønder og også med oversikt over produksjoner som man har.
Veldig bra.
Mm.
Har du en framtidsvisjon?
Ja, framtidsvisjonen vår det jo å skape en, både en hverdag og en eiendom som i enda bedre stand enn det det var når vi overtok. Mm. Og sånn visjonen som vi lever etter, det at vi har ikke arvet den jorda av våre forfedre, men vi låner den etterkommerne våre.
Skikkelig, hva det heter, urfolk-tankegang.
Ja.
Man har ikke lov å si indianer-tankegang lenger.
Nei. Men det liksom tanken at vi har muligheten til å sette jorda i enda bedre stand enn det var, og drive på lag med naturen.
Mm.
Så vi ønsker å både regenerere både økosystem og menneskene opp i dette.
Mm. Før vi gir oss, så bruker jeg å be alle mine gjester om å svare kort og raskt uten å overtenke på et par sånne her hva du liker best av det ene eller det andre. Er du med på det?
Ja, jeg med.
By eller bygd?
Bygd.
Serie eller film?
Film.
Kake eller boller?
Boller.
Sjø eller fjell?
Ja, den var verre. Nå må jeg si begge deler.
Nei, du får ikke lov til. Du må velge.
Jeg må velge.
Du må velge.
Ja, det må bli fjell da.
Ok. Katt eller hund?
Hund.
Musikk eller podcast?
Podcast.
Kun kjøtt eller kun grønnsaker?
Kjøtt.
Hvorfor det?
Jeg kjenner at jeg har veldig behov for kjøtt.
Ja.
Ja.
Mm. Nå brøt jo jeg prinsippet for dette her. Jeg skal jo se, hvorfor det? Midt inne. Ok, siste. Jul eller bursdag?
Jul.
Hva din beste hverdagsmiddag?
Det tror jeg må være fondue sammen med familien.
Mm.
Det er litt sånn, jeg ble introdusert til det når jeg kom til gården. Og det var en veldig sånn samlingspunkt for hele, hele familien, og det har vi tatt med oss videre. Så når vi snakker med ungen om at vi skal ha fondue, da det skikkelig jubel.
Og... Hvordan lager dere det? Aldri laget til min familie. Fortell. Hvordan lager man fondue til familien? Ikke det sånn smeltet ost som man sitter og dypper greier
I? Nei, ikke ostefondue, men vi bruker masse, vi hadde det nå for litt siden, og det litt sånn typisk høst-vinter som vi spiser fondue, særlig etter jakt. Og bruker da bruker en god stykningsdel av kjøtt. Og så har vi masse gode grønnsaker og poteter og altså det vi har av snadder som for sesongen. Og så hører det med for ungenes del med hjemmelaget bearnaise. Så,
da, det fondue? Hva betyr fondue da? Jeg trodde at man skulle sitte og dyppe ting
igjen. Ja, vi steker kjøtt I en sånn liten gryte som vi har da stående på bordet.
Ah.
Yes. Så det liksom da ordentlig sånn, gjerne lørdagskos for ungene.
Så vi heller det en taco?
Ja.
Åh, dette der må jeg innføre. Det en sånn spesiell dings som man kjøper en sånn steikedings da?
Ja, vi har en sånn liten, det en sånn liten jerngryte.
Ja.
Og så, jeg bruker stort sett, altså, man bruker jo mye forskjellig type olje oppi der, men jeg bruker stort sett kokosa, som vi bruker til å steke kjøtt I.
Mm.
Og så det en sånn liten varmer under, som går på sånn rød spritbrenner.
Ja.
Så vi har stort sett, da det ordentlig masse godt tilbehør, og så litt kjøtt ved siden av beste sort.
Åh, det høres godt ut.
Det er veldig godt, og det klart at man kan da lage hjemmelaget bearnaisesaus med egg fra egne høner, og har tørka estragon fra drivhuset sånn på, utenom vekstsesong, eller fersk når det I sesong. Da. Så det blir veldig, veldig mange gode smaker.
Det da maten blir skikkelig meningsfull.
Ja.
Mm. Det høres ut som det den beste festmiddag også, eller har du noe annet snadder på lager? For det faktisk, det var en av hverdagsmiddag, og det andre festmiddag. Hva den beste festmiddag?
Du vet hva, jeg har egentlig ikke noe sånn favoritt. Jeg veldig glad I mat. Jeg tar gjerne heller en skikkelig god hovedrett enn å spise masse dessert og søtsaker. Så jeg spiser litt utifra det jeg kjenner at jeg har lyst på.
Hvis du får kongen på besøk, da, hva har du reservert den festmiddag?
Det hadde garantert blitt noe fra egen gård.
Mm.
Det hadde det.
Fondue?
Kan bli litt clean. Så det
kanskje litt upraktisk.
Kanskje litt upraktisk, ja.
Ja.
Men,
kanskje clean til kongen.
Vi kan heller finne på noe annet, men det å kunne servere for eksempel noe med elg, og selvfølgelig også med egne grønnsaker og poteter, det tenker jeg hadde falt det veldig naturlig.
Ja.
Kanskje med en god blåbærsaus.
Mm. Blåbærsaus, ja, hvordan lager vi det?
Det minner litt om rødvinsaus, men I og med at vi bor I et distrikt og et land som lager lite rødvin, så har vi laget en variant av rødvinsaus på blåbær. Og det liksom samme måten å lage saus på, men man bruker blåbær I stedet for å bruke rødvin. Fantastisk godt og veldig smakfullt, og særlig sammen med vilt.
Det høres helt fantastisk ut. Har du oppskrift på det?
Det har jeg.
Kan jeg få lov å dele det med mine følgere?
Ja, det kan du. Jeg skal finne. Stort sett så slumper jeg på det meste, men jeg tror jeg skal klare å få skrevet ned en sånn cirka oppskrift på det.
Spennende. Det gleder jeg meg til. Aller sist, hvor det vi finner deg og dere, for deg som har lyst til å oppsøke kraftverket ifra Oppakergård?
Du finner oss blant annet på Instagram, på Opaker Gar, som det heter der. Så har vi hjemmeside, opaker.no, og så det Opaker med en P. Veldig mange skriver det med to P-er, og da finner man ikke fram.
Nei.
Nei. Så I stor grad så det der du finner meg.
Mm.
Mm.
Veldig bra.
Mm.
Tusen takk for at du ville komme. Nå har jeg jo allerede invitert deg tilbake igjen. Så det håper jeg at vi får til, om ikke så alt for lenge. Og jeg synes dette har vært utrolig inspirerende, og det tror jeg det for veldig mange flere. Og fordi det så konkret, du viser hvordan man I praksis og I handling, du handlekraftig. Og det tror jeg veldig inspirerende for mange som sitter litt sånn apatisk og føler at dette her et langt lærrett og bleke. Så tusen takk for at du kom og delte dine perspektiv og konkrete handlinger.
Tusen takk for at jeg fikk være med.
Og tusen takk til deg som lyttet til. Du hørte på en Gry Hammer-podcast.